20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Усі методи добрі, як у Донецьку комунальні борги вибивають.
У дев'ятьох донеччан вже заарештували квартири у 8 автомобілі. За рішенням судів у сотні донеччан гроші за комунальні борги стягують із заробітної платні. Навіть зображення Йосипа Сталіна залучили до наглядної агітації.
Оп! В Ужгороді вдвічі збільшили квартплату.
Черговий сюрприз від влади. Що тут скажеш? Очевидно, що намагаються на нас, тобто на людях, якимось чином збільшити свої прибутки.
І хронічна невиплата зарплат породжує хронічний стрес, стверджують психологи.
Працівники львівських авіаліній «Львівтельмашу» автонавантажувача роками очікують на виплату зарплат.
Далі про це та інше докладніше. У Донецьку почалися масові відключення гарячої води та систем опалення у боржників. Загальний борг за послуги підприємства «Місктепломережа» за 3 роки складає вже 80 мільйонів гривень. І щороку борги збільшуються. Масова несплата змусила місцеву владу Донецька вдатися до радикальних заходів. В облогу місцевих мешканців під час відключення гарячої води разом із тепловиками потрапив і кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Мы вам все квитанции принесем. Что люди...
В этих квитанциях написано, что вы заплатили теплосети.
Коли у дворі багатоповерхівки на вулиці Добровольського з'явилися співробітники тепломережі з інструментами в руках, захищати комунікації вийшло більше сотні людей. Більшість з них – це люди, які не мають жодних боргів ані за тепло, ані за гарячу воду. Вони були здивовані, що будинок має борги. З'ясувалося, що борг у 80 тисяч гривень створили сусіди, які не є членами товариства співвласників багатоквартирного будинку. Та й голова товариства, збираючи гроші з мешканців, спочатку розраховувалася з іншими структурами – ліфтовим господарством, міськводоканалом, а тепломережу залишала на останок. Але грошей на всіх комунальників не вистачило. Мешканці будинку, які ігнорують утворене тут товариство, не визнають його голову, взагалі відмовляються платити. Вони вважають послуги неякісними. Голова товариства Алла Касаткіна каже, що і сама веде давню війну з боржниками.
Ми їм давали уже умови.
Ми їм висували умови. Якщо вони до 20 липня не сплатять борги, то ми відключаємо індивідуально по квартирах. І гарячу, і холодну воду. Це у нас є в оголошеннях на під'їздах, і люди про це знають.
І об этом люди знають.
Керівник Донецьтепломережі Олександр Семченко каже, що стосунки між мешканцями будинків боржників йому не цікаві. Головне, щоб кожного місяця на рахунках його підприємства з'являлася необхідна сума. Багатоквартирних будинків, які мають борг більше 50 тисяч, у Донецьку всього 8. Близько сотні будинків заборгували від 10 до 30 тисяч. Пан Семченко каже, борги можуть зірвати наступний опалювальний сезон.
Це може грозити тим, що нам не дадуть ліміти газу, не дадуть закриття.
Це може загрожувати нам тим, що нам не дадуть ліміти на газ. І опалювальний сезон ми не розпочнемо 15 жовтня. І лише Бог знає, коли зможемо. Умовою надання лімітів є погашення боргів за 2007 рік. А у нас боргів лише за цей рік 18 мільйонів. А кредитів ми взяли на 20 мільйонів.
Більше 20 мільйонів.
У тепломережі кажуть, що борги повертають лише після штрафних санкцій. У 9 донеччан вже заарештували квартири у 8 автомобілі. У кількох десятків родин описали побутову техніку. За рішенням судів у сотні донеччан гроші за комунальні борги стягують із заробітної платні. Навіть зображення Йосипа Сталіна залучили до наглядної агітації. На думку комунальників, змусити людей платити можуть лише радикальні заходи. А тим часом у донецьких судах розглядаються вже більше 1000 позовів комунальних структур до боржників. Незважаючи на протести мешканців, гарячу воду у будинку на вулиці Добровольського відключили всім. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Сьогодні виконком Ужгородської міської ради ухвалив рішення, згідно з яким у місті вдвічі підвищили вартість такої послуги, як утримання будинків та прибирання прибудинкових територій, або, як кажуть у народі, квартплати. Міська влада каже, для подорожчання є об'єктивні причини і обіцяє за зібрані гроші справді навести лад у будинках. Кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів продовжує.
Досі ужгородці платили за 1 метр загальної житлової площі 32 копійки у будинках, які не обладнані ліфтами, і по 35 копійок у будинках, які мають таке благо цивілізації. З 1 липня цього року така послуга, як квартплата, для мешканців обласного центру Закарпаття подорожчає вдвічі. Так сьогодні вирішили члени Ужгородського виконавчого комітету. На їхню думку, тарифи в місті на квартплату давно не переглядалися. Крім того, для подорожчання є цілком об'єктивні причини, каже речник Ужгородської міської ради Олег Подебрій.
Ми в минулому році не піднімали ціну на квартплату. Основний момент, який вимусив нас піти на це рішення, це підняття мінімальної заробітної плати працівників ЖЕКів.
Міська влада каже, за ті гроші, які досі збирали житлово-експлуатаційні організації, не вдавалося зробити майже нічого. Крім того, ужгородці винні місто за квартплату 329 тисяч гривень. Якщо ж тарифи підвищаться, і якщо люди платитимуть, то за ці гроші обіцяють зробити чимало. Олег Подебрій каже, робитимуть таке.
Прибирання прибудинкової території, прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівель, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-водопостачання, водовідведення, дератизація, дезінсекція, ремонт дахів один раз на 10 років, ремонт під'їздів один раз на 5 років.
Однак самі мешканці Ужгорода доволі скептично ставляться до обіцянок міської влади. Вони переконані, навіть якщо платитимуть, все одно будинки ніхто не буде ремонтувати.
Черговий сюрприз від влади. Що тут скажеш? А очевидно, що намагаються на нас, тобто на людях, якимось чином збільшити свої прибутки. Головне для мене, скажімо, я готова платити. Але я не бачу реально, аби ці гроші йшли в житлово-комунальний сектор.
Я би ставилася позитивно до підняття квартплати, якби я мала чіткий прейскурант послуг, які надає той же ЖЕК, і гарантії того, що вони будуть виконані за цю плату.
Олег Подебрій каже, міська влада контролюватиме збір коштів за квартплату по кожному окремому будинку. Списки неплатників публікуватимуть у газетах. А вже за перші зібрані гроші за новими тарифами планують встановити на всіх будинках нові номерні знаки та таблички з назвами вулиць. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
За останні 2 роки Федерація профспілок України продала майна стільки, скільки за 12 попередніх років, стверджують незалежні профспілки.
Голова Федерації перетворився не в захисника інтересів трудівників, а просто в брокера.
Це спонукало Верховну Раду заборонити відчужувати майно, яким володіє Федерація профспілок України. Куди ж пішли кошти від продажу? Скільки майна ще залишилося? Як ним розпоряджаються профспілки? І чи доступні сьогодні українцям путівки профоздоровниці? Це лише частина запитань і відповіді, які сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:00. 45.
Майже 30 мільйонів гривень заборгували працівникам державні та приватні підприємства Львівщини. Як жити людям без грошей? Куди йти скаржитися? І як змусити виплатити їм зароблені кошти? Що радять психологи, посадовці і духовенство? Відповіді шукала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Сума невиплати працівникам зарплати на Львівщині щороку зростає в середньому на 200 тисяч гривень. Список лідерів очолили підприємства, які працюють на прибуток. Також велика сума заборгованості на 491 підприємстві банкруті. Це більше 5 мільйонів гривень. Працівники львівських авіаліній «Львівсільмашу» автонавантажувача роками очікують на виплату зарплат. Посадовці області на черговій колегії з питань заборгованості по зарплаті ініціювали притягнення до дисциплінарної кримінальної відповідальності тих керівників, які не виплачують працівникам зарплату. Тим часом більшість таких людей шукають собі роботу, щоб якось жити, як і моя співрозмовниця.
Шукати додаткові заробітки, які б могли перекрити все, що бракує нам.
Ярослав Грибальський переміщається в інвалідному візку. Він належить до категорії активних людей у суспільстві і допомагає інвалідам. Каже, що влаштуватися на роботу таким людям складно, а якщо і працюють, то багатьом просто не виплачують зарплату.
Рахується, що пенсія якби компенсація за втрачене здоров'я. Не менше, як 300 гривень. Тяжко сказати, на що то вистачає. Звичайно, що того є дуже мало, що якщо заплатити за всі послуги комунальні, заплатити за помешкання.
Тяжким є гріх, коли кривдять бідну людину, вважає Церква Христова. Обманювати працівника на виплаті зарплати, не видавати грошей взагалі за роботу, за церковними заповідями є смертельним гріхом, який кличе о помсту до неба. Коли людина своєю чесною працею не може заробити на гідне життя для себе та дітей, то безгрошів'я породжує конфлікти у сотнях тисяч українських родин. Через злидні щотижня на Львівщині одна-двоє людей, переважно чоловіки віком 40-50 років, вчиняють самогубство. Тривале переживання життя у бідності, за визначенням американських психіатрів, розглядається як хронічний стрес середньої важкості. А невиплата зарплати, зазначив львівський психіатр Роман Кечур, породжує і гострий стрес. Людина не бачить взагалі свого майбутнього.
Кожна людина в стресу стресовій ситуації поводиться певним чином специфічно для себе. Хтось дає якісь тривожні реакції, хтось дає агресивні реакції, згоститься, хтось дає депресію, напевно, не платять мені, тому що я поганий і на що не спроможний. Це не сприяє якоїсь стабільності.
Коли людині виплачують низьку зарплату або ж не платять гроші за роботу, то в колективні стосунки перетворюються немов умовах джунглів, каже Роман Кечур. Людина мусить постійно виборювати свої гроші, вдаючись до різних форм. А це уже забавки з вогнем. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Літні майданчики у Луганську стали предметом суперечок між мешканцями і міською владою. Також їх використовують у боротьбі між собою місцеві бізнесмени. Докладніше – кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
У луганській пресі розгорнулася кампанія проти літніх півних майданчиків. Їхніх власників звинувачують у споюванні молоді та ще у багатьох гріхах. І часто однакові публікації виходять одразу у кількох газетах. Це свідчить про замовний характер статей. Міська влада визнає, що насправді деяка шкода від майданчиків є, проте не завжди. Тільки від тих, які працюють з порушеннями. Але таких, за словами начальника управління розвитку споживчого ринку та сфери послуг Юрія Ряплова, поменшало в порівнянні з минулим роком. Чиновникам міськради невідомо, чи продають спиртні напої неповнолітнім. Проте вони погоджуються, що у заявках на влаштування майданчика підприємці часто пишуть «нісенітниці», каже Юрій Ряплов.
Підприємці подають заявки на кожну площадку.
Підприємці подають заявки на кожний майданчик. І скільки реалізаторів працюватиме, і скільки вони отримуватимуть. Ми ці дані потім передаємо в податкові органи. Коли вказують, приміром, за 4-годинний робочий день 200 гривень на місяць, звичайно, решту віддають у конверті. Бо зрозуміло, що за 200-300 гривень за мінімальну зарплату ніхто не працюватиме.
Або там за мінімальну заробітну плату працювати ніхто не буде, правильно?
Між тим, за кращі місця у центрі Луганська сперечаються серйозні бізнесмени. Ті, хто бажає вигнати теперішніх власників пивних наметів, мають повну підтримку від громадян, каже луганець Олександр Журавльов.
Діти гуляють між пивних шатрів.
Діти гуляють поміж трьох пивних наметів та літнім майданчиком ресторану. Цей ресторан у дитячому парку, до речі, теж колись починався з такого ж майданчику.
Це за скромної площадки.
З минулого року кількість майданчиків та виносних столиків у місті зменшилася на третину. Зі 180 до 120. Покращення немає. У сквері пам'яті, наприклад, один намет прибрали, але майданчик, що залишився, збільшився вдвічі. Чиновники наполягають на тверезому розрахунку. Муніципалітет має визначити конкретні місця і оголошувати конкурс оренди, як це робиться на маршрутах громадського транспорту, говорить Юрій Ряплов.
Нужно просто утвердити конкретні участки, ті, які дійсно...
Треба затвердити конкретні місця, такі, що підходять підприємцям і не заважатимуть жити мешканцям. Бо ж, як би цього не бажали, все одно ставитимуть літні майданчики. Отже, їх треба правильно впорядкувати, підрахувати все.
Правильно упорядочить, просчитати все.
Таку роботу він обіцяє провести перед наступним сезоном. Хоча про впорядкування та офіційне оформлення робітників Луганська міськрада почала говорити ще 2 роки тому. Але безлад продовжується і по сьогодні. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
І на завершення панорами свободи ще кілька повідомлень з українських регіонів. У Сімферополі установлять пам'ятник жертвам ОУН-УПА. Відповідне рішення ухвалила міська рада, інформує Володимир Притула.
Сьогодні на сесії міської ради Сімферополя 59 із 75 депутатів узгодили спорудження 3-метрового пам'ятника на одному із центральних майданів міста і доручили виконкому міськради ухвалити в установленому законом порядку рішення про встановлення цього монументу. Передбачається, що його будівництво фінансуватиметься за рахунок пожертвувань громадян. З ініціативою встановлення пам'ятника жертвам ОУН-УПА кілька років тому виступили місцеві комуністи.
А на центральних вулицях Дніпропетровська заборонили зупиняти маршрутки у невстановлених місцях. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник управління транспорту та зв'язку міськради Григорій Кулабухов. Юлія Рацибарська із подробицями.
Раніше міська влада не так жорстко вимагала від водіїв дотримання правил руху через брак коштів на облаштування спеціальних зупинок. Тепер такі кошти з бюджету виділили. На вулицях з інтервалом у 500 метрів встановили 45 спеціальних знаків, які дозволяють зупинку маршрутного таксі чи автобуса, а також таблички із графіком руху. До кінця року такими знаками обіцяють облаштувати всі вулиці із найбільш жвавим рухом. Проєкт обійдеться у майже півмільйона гривень. А відтак, крім бюджетних, вирішили залучати кошти інвесторів, власників кіосків на зупинках маршруток. За дотриманням правил зупинки громадського транспорту будуть стежити інспектори ДАІ. Максимальний штраф за порушення – 17 гривень. Водії маршруту підтримують рішення міськради. Кажуть, зупинятися у невстановлених місцях їх провокують пасажири.
Це була панорама свободи. До завтра. На все добре.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. За останні два роки Федерація профспілок України продала майна стільки, скільки за 20 попередніх років, стверджують незалежні профспілки.
Голова Федерації перетворився не в захисника інтересів трудівників, а просто в брокера.
Це спонукало Верховну Раду заборонити відчужувати майно, яким володіє Федерація профспілок. Куди ж пішли кошти від продажу? Скільки майна ще залишилося? Як ним розпоряджаються профспілки? І чи досі доступні сьогодні українцям путівки профоздоровниці? Це лише частина запитань, відповіді на які сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Віла. Профспілки – це острови анархії в морі хаосу. Якщо вірити цьому твердженню класиків, найбільшим островом хаосу в новій Україні є Федерація профспілок України. Чому саме ця профспілкова організація? Бо найбільша і найзаможніша, переконаний аналітик Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Федерація профспілок України продовжує залишатися не тільки найбільшою, а й найбагатшою серед профспілкових організацій держави. Головна таємниця і багатство полягає у тому, що ще перед розпадом Радянського Союзу вона взяла під свій контроль як кошти, так і нерухомість тодішніх офіційних профспілок на всій території України. Станом на кінець 90-го року у власності Федерації профспілок перебувало майже 1000 об'єктів нерухомості оціночною вартістю майже у 2 мільярди тодішніх і ще не знецінених рублів. За минулі роки кількість і вартість майна Федерації профспілок істотно зменшилася. Куди ж поділася профспілкова власність? По-перше, були створені ряд підприємств та акціонерних товариств, яким було передано чимало об'єктів. По-друге, частина профспілкових об'єктів наче безплатно перейшла у комунальну власність. По-третє, 167 об'єктів були за рішенням Президії Федерації профспілок ліквідовані. Хоча це зовсім не означає їхнього знищення. Йдеться фактично лише про прихід нового власника, котрий безоплатно одержує профспілкове майно. А тим часом наявність нерухомого майна у профспілок пов'язана із виконанням ними своїх статутних завдань. Йдеться не лише про Федерацію профспілок України, а й про інші профоб'єднання. За конкретних українських обставин просто не існує іншої суспільно-впливової сили, яка б могла забезпечити відпочинок та оздоровлення мільйонів найманих працівників.
А тим часом ці мільйони найманих працівників іноді не знають, яким майном володіють їхні профспілки, як у Львові. Де це є таємниця за сімома замками. Принаймні, у цьому запевнили львівську кореспондентку Радіо Свобода Галину Терещук, представники альтернативних профспілок.
Андрій Соколов, голова альтернативної до офіційної вільної профспілки, зазначив, що майно об'єднання профспілок – це справді таємниця. Інвентаризація і експертиза не проводилися жодного разу. За словами пана Соколова, нині така ситуація вигідна і місцевій владі, і офіційним профспілкам, адже вони співіснують на взаємовигідних умовах. Андрій Соколов.
Всі сабантуї відбуваються в будинку вчених, це теж майно профспілки освіти. Всі підгодовані.
Зиновій Бермес, голова Асоціації роботодавців Львівщини, прокоментував власну позицію щодо ситуації із майном об'єднання профспілок області.
Майно, яке дісталося профспілкам спадщини від старої радянської системи, яке вони успішно використовують для бізнесу. Сьогодні йде заробляння на цьому майні.
Ярослав Рущишин, приватний підприємець, розповів, що на його фірмі є профспілкова організація. Переважна діяльність її зводиться до подарунків на Святого Миколая, Різдво та Великдень. А ще виписують матеріальну допомогу працівникам.
Таке враження, що там треба мати якісь блати для того, щоб повно, якісно співпрацювати з профспілкою. Що я помітив, що нам в останній момент дзвонять, говорять, що от на завтра горяча путівка за 10%. Видно, що там, напевне, розповіли якісь пріоритети, так нам дзвонять в останню чергу.
На думку більшості експертів, держава мала б по-іншому розпоряджатися майном, яке перейшло від держави профспілкам. Передусім варто з'ясувати, а скільки ж їм потрібно того майна і як воно використовується насправді і чи ним взагалі послуговуються рядові члени профспілок.
А ось на балансі Федерації профспілок Луганщини взагалі немає ані баз відпочинку, ані дитячих таборів. Все належить підприємствам, заявили тамтешні профспілкові чиновники кореспонденту Радіо Свобода у Луганську Ярославу Гребенюку.
Всі профілакторії та дитячі табори в Луганській області з радянських часів належали підприємствам. У перші роки незалежності багато заводів відмовились від обов'язку піклуватися про своїх працівників, а здоровчі заклади перестали працювати. Сьогодні систему намагаються відновити у новому вигляді, розповідає завідувача відділу культури та спорту Федерації профспілок Луганської області Ніна Ліхачова.
Раніше підприємство-власник готувало заклад до оздоровчого сезону і передавало у безкоштовне користування профспілкам. Тепер не передає. Профспілки видають путівки, знають, кому потрібні пільгові, а фінансування здійснює фонд соціального страхування.
Профспілки не взяли до власності жодного закладу. Ані дитячого табору, ані бази відпочинку, говорить Ніна Ліхачова.
Собственності профсоюзів нет никаких оздоровительних учреждений.
Власності профспілок немає жодних оздоровчих закладів. Вони існують виключно на базі підприємств. У деяких регіонах, де це було вигідно, у Криму, на заході України, частину цих закладів викупили профспілки. У нас в області такої профспілкової оздоровчої власності немає. Жоден заклад профспілки не взяли і ними не керують.
Ні одного учреждения профсоюзи не взяли, ими не управляють.
За останні 15 років Федерація профспілок України розпродала 3/4 народного добра, переконують незалежні профспілки. Особливо пожвавилася торгівля упродовж останніх років. Причому продають за безцінь, стверджує голова Національного форуму профспілок Мирослав Якібчук.
За останні продало такі, як кажуть, жемчужину. Прикарпаття – це Трускавець курорт, яке об'єднував 8 санаторіїв. І продало всього-навсього за 87 мільйонів гривень. Я хочу просто інформувати, що хто володіє зараз санаторієм Трускавець курорт, за 3 місяці цього року отримали прибутку 15 мільйонів гривень. Це офіційні дані. Саме дешеві оцінки цього майнового комплексу – мінімум 2 мільярди гривень.
Розпродають не лише карпатські оздоровниці, а й кримські. Можуть за цілий санаторій торгувати кошти, на які можна купити хіба що кімнату в Ялті. Мирослав Якібчук далі.
Керівництво продає санаторій Марат за 30 тисяч доларів, де 804 метри квадратних площі в Криму, в Ялті. Навіть кімнату не можна за ці гроші купити, де вартість однієї кімнати малосімейки, кажуть, 80-90 тисяч доларів в Ялті. Алушта теж саме, де продався санаторій за 2 мільйони, а вартість землі, оцінки поселкового совєта міста Алушти, 2,4 мільйона. Керівництво просто не відчитується, ті творить, що хочуть.
Санаторії та бази відпочинку продаються, тому що не окуповуються, і утримувати їх більше Федерація профспілок не в змозі, стверджує заступник керівника управління майном Федерації Олег Карсільчук.
Стало виживати в економічних умовах досить важко. Крім того, значна частина українців почала їздити за кордон і відмовилася від послуг санаторно-курортної системи. Тому, звичайно, з'явився цілий ряд об'єктів, які фактично були дотаційними. Станом на 2005, наприклад, рік, із 17 санаторно-курортних об'єднань профспілкових на Україні десь тільки 3-4 були прибуткові, а решта або нульові, або збиткові.
Що ж до ціни на нерухомість, то тут претензії до експертів-оцінювачів. Але аж ніяк не до федерації, яка і так часто продавала за вищу ціну, аніж радили фахівці.
Ціна в більшості випадків визначалася експертами-оцінювачами. Продажна вартість часто густо перевищувала ціну, встановлену експертами. А в той же час там опоненти говорять, що це занадто низько.
Куди ж ішли кошти, отримані за профспілкову нерухомість? Виключно на потреби тих же оздоровчих закладів, переконує Олег Карсельчук.
Більшість коштів від проданих об'єктів залишалися в тих же самих санаторно-курортних об'єднаннях, до яких належав той чи інший об'єкт, який продавався. Другими словами, продавалися об'єкти для того, щоб реконструювати там чи капітально ремонтувати ті санаторно-курортні заклади, які залишаються.
А от у голови Конфедерації вільних профспілок Михайла Волинця інша інформація щодо того, куди йдуть кошти від проданих санаторіїв.
Вони продали 7 санаторіїв Трускавці за 87 мільйонів гривень. І цих 87 мільйонів вони поклали на депозит під 14%. Вони отримують в рік десь 13,5 мільйонів гривень. І живуть собі за рахунок цих коштів. В Голові Федерації зарплата офіційно вище 20 тисяч гривень. Його заступників 18 тисяч гривень. Начальник управління 14 тисяч гривень.
Небайдужим до профспілкового майна виявився й уряд. Там вважають, що санаторно-курортне добро є загальнодержавною власністю. Нині долю держави і профспілок встановлює спеціальна комісія. А поки розбиратимуться, де чи є, Верховна Рада наклала мораторій на відчуження профспілкового майна. Один із ініціаторів законопроекту, колишній голова Федерації профспілок Олександр Стоян, каже, що профспілки мають лише управляти майном, але не розпоряджатися.
Майно це створювалося за кошти держави, за кошти керівників підприємств і за кошти, безумовно, профспілок. Але більша сума коштів, яка була використана на створення санаторіїв, туристичних закладів, це кошти фонду державного соціального страхування. Держава неодноразово передавала ці санаторії в управління профспілок, підкреслюю, в управління. Для прикладу, якби комусь з вас передали машину в управління, сказали, будь ласка, по договору ви будете управляти, їздити на цій машині. І хтось з вас вирішив, ага, це вже моя машина, я нею поуправляв, а тепер я зроблю її приватною власністю і продам цю машину. Ось приблизно така схема.
Не менш красномовне порівняння, щоправда, вже на прикладі квартири і на користь профспілок, пропонує і заступник керівника управління майном ФПУ Олег Красильчук.
Це все рівно, що декілька сусідів зібралися, ми вирішили третього сусіда квартиру продати на аукціоні чи кому-небудь подарувати. Майно профспілок належить профспілкам, і його долею можуть по закону розпорядитися тільки самі профспілки. Кабінет міністрів розпоряджається державною власністю. Він, до речі, вже розпорядився державними санаторіями, 80% продав їх. В принципі, це є експансія держави, не підкріплена законодавчими актами, і цілий ряд судових процесів вже відбулося, в результаті яких було підтверджено право власників профспілок, і позовах держави було відмовлено.
Неодноразово намагалися перебрати до комунальної власності профспілкове майно із Закарпатті. Зокрема, депутати тамтешньої облради вже й рішення відповідне ухвалили. Більше про нього з Ужгорода Надія Петрів.
Епопея з рішенням про прийняття цілісних майнових комплексів профспілок до комунальної власності Закарпатської обласної ради почалася ще наприкінці минулого року. Тоді рішення ухвалили, але одразу по ньому почалися судові процеси. Депутат Закарпатської обласної ради Бютівець Андрій Сербайло розповів Радіо Свобода, що його фракція за це рішення не голосувала, вважає його незаконним і таким, яке робиться за спинами. Хоча причину для прийняття оздоровниці комунальну власність знайшли хорошу, каже Андрій Сербайло.
Було мотивом те, що неефективно використовується майно і так далі.
Однак у Закарпатській обласній раді профспілок кажуть, що профспілкові санаторії працюють ефективно і цілком законно. Іван Король, голова ради профспілок, стверджує, що 7 закарпатських оздоровниць, які офіційно належать закритому акціонерному товариству «Укрпрофоздоровниця», навіть перевиконують плани.
До бюджетів усіх рівнів плачено санаторіями 5 мільйонів 268 тисяч гривень.
Членам профспілок відпочивати у своїх санаторіях вигідно, стверджують у облпрофраді. Якби ж довелося платити повну вартість путівки, то відпочинок міг би собі дозволити хіба що кожен 20-й член профспілок. Іван Король.
2,5 тисячі вартує путівка, а людина сплачує залежно від рівня заробітної плати.
Неофіційно в Закарпатській облраді сказали Радіо Свобода, рішення винесли на розгляд тому, що профспілкове майно таки неефективно використовується, та й чимало оздоровниць не мають належно оформлених документів. Це може призвести до спекуляцій з оздоровницями. Тим не менше, навіть якщо така ситуація існує, усе має робитися згідно з законом. Так вважає обласний депутат Андрій Сербайло.
Є правовий шлях – це йти в суд, в суді доказувати неправомірність дій певних посадових осіб. Тоді вже після цього, як в суді доказано було би про те, що профспілки отримали свідоцтво на право власності незаконним шляхом, можна розглядати питання про передачу у обласну комунальну власність.
Минуло півроку від ухвалення рішення про приймання закарпатського профспілкового майна в обласну комунальну власність. Однак і досі остаточного слова у цій справі не сказав ще ніхто. Суди тривають.
Зупинити дерибан профспілкового майна треба і негайно, погоджуються усі – і профспілки, і уряд, і прості громадяни. Як? Найрадикальніший спосіб – відібрати його у федерації і віддати фонду держмайна з правом перепродажу. Менш радикальний – долучити до управління профспілкових багатств і працедавців, і профспілки, і уряд. Профспілки повинні поводитися як розумні бактерії, казав знаний профспілковий лідер, а пізніше президент Польщі Лех Валенса. Їм не можна порушувати організм, на якому вони паразитують. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Події Другої світової війни даленіють у часі, але щороку 22 червня відлунює дзвонами пам'яті та війна у серцях і вже поодиноких ветеранів та учасників, і в серцях нащадків. Як література, мистецтво відтворили події давніх воєнних часів та яка роль культури у збереженні пам'яті про ті дні. Слухайте про це у вимірах «Життя» завтра о 20:45.